Ve volebním obvodu Třebíč se do druhého kola dostali dva nováčci, aspoň ve vysoké politice. Jsou jimi zástupci dvou protichůdných sil na politické scéně, vládního a opozičního hnutí, a oba se zúčastní dalšího senátního duelu na Českém rozhlasu Plus.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
V Jihlavském studiu zasedli za STAN starostka Koněšína Hana Žáková, mimochodem divadelní ochotnice a členka pěveckého souboru Klokočí. Dobrý den.
Dobrý den.
A za hnutí ANO je ve studiu notář Miroslav Michálek, ten je zase mistrem šachu. Zdravím vás.
Dobrý den.
Já vám na úvod položím stejnou otázku. Co vás vedlo ke kandidatuře do Senátu, paní Žáková?
Tak ke kandidatuře mě vedla 20letá zkušenost z komunální politiky a za tu dobu jsem se potkala s celou řadou nezrovna šťastných zákonů, které obcím stěžovaly tu jejich práci, ale nejen obcím, ale i městům. Ale pochopitelně úloha starosty není pouze povolání, ale poslání, takže za mnou se dostanou lidé s veškerými problémy nebo se jim svěřují, ať už jsou to mezilidské vztahy, pracovní vztahy, takže vím, jaké dopady mají nezrovna na šťastné zákony i do jejich životu.
No a které zákony vám stěžovaly práci starostky?
No například zákon o ochraně půdy. Já rozumím tomu, že zákonodárci chtěli ochránit tu nejlepší bonitní půdu, což jsou jedničky a dvojky. Ale například to mělo jakoby neblahý a skutečně neblahý dopad na malé obce. Vemte si, že se vám podaří po několika letech a opravdu hodně dlouhých letech vykoupit pozemky na výstavbu rodinných domků a v průběhu zhruba měsíce přijde tady ta platnost zákona a v podstatě tyhle ty pozemky jsou pro vás teď naprosto neuchopitelné.
Rozumím. Tak teď dáme slovo vašemu oponentovi. Proč vy jste se, pane Michálku, rozhodl ucházet o místo v horní komoře parlamentu?
Tak ještě jednou dobrý den. Zdravím všechny posluchače i paní Hanu Žákovou. Já bych to uvedl tím, že 32 let pracuji jako notář. Nejprve jsem začal ještě na státním notářství v Hodoníně, potom na státním notářství Brno město. A od roku 1987 až do roku 1993 na státním notářství v Třebíči. Od 1. ledna 1993 tedy pracuji jako soukromý notář.
Dobře, tato zkušenost vás vedla k tomu, že jste se rozhodl se ucházet o místo v horní komoře parlamentu?
Já jsem o tom začal přemýšlet až v podstatě v poslední době, protože můj úřad už je personálně zajištěný, zaměstnávám tam 4 právníky, 3 notářské tajemnice, jeden právník je na pozici zástupce notáře, takže se mě lidově řečeno trošku uvolnili ruce. A na počátku tohoto roku vlastně mě dal nabídku předseda místní organizace ANO v Třebíči, jestli bych za ně nekandidoval do Senátu. Přiznám se tedy, že ta nabídka mě poměrně překvapila, protože jsem do té doby nebyl nikterak politicky činný, takže jsem si vzal nějakou dobu na rozmyšlenou, probral jsem to samozřejmě doma s rodinou, musel jsem to probrat i s kolegy v kanceláři a posléze tedy jsem vyslovil souhlas a tu kandidaturu jsem přijal.
Tak paní Žáková, jenom se vás zeptám, jestli vy jste obhájila v komunálních volbách místo starostky Koněšína?
Tak v komunálních volbách to v Koněšíně dopadlo 3-4. Moje hnutí, když to mám říct, tak obhájilo 3 mandáty, to druhé 4, takže v tuto chvíli vím, že bude nový starosta. Já zůstávám dál v zastupitelstvu a chci být tou pomocnou rukou a pokud se podaří i volby do Senátu, tak tou prodlouženou rukou pro celé Třebíčsko.
Čili dá se podle vás skloubit místo zastupitelky a senátorky?
Každopádně a naopak budu mít pořád stejný kontakt s tou obcí a budu vidět, jak dopadají právě ty zákony do té jejich činnosti. To je prostě nespochybnitelná jakoby výhoda.
A co vy soudíte, pane Michálku, o takzvané kumulaci funkcí? V tomhle případě nejde tedy o kumulaci funkcí starostky a senátorky, ale zastupitelky a senátorky. Je to možné do jisté míry obhájit?
Tak teoreticky je to jistě možné, ale prakticky si myslím, že by bylo dobré se věnovat Senátu na 100%.
To znamená, že si myslíte, že to do jisté míry by bylo nutné jednu z těch funkcí zanedbávat?
neřekl bych zanedbávat, ale jsou to obě dvě velmi důležité funkce, takže ten čas je potřeba nějak rozdělit, nehledě k tomu, že ještě senátor je povinen mít v regionu senátorský den, který taky zabere spoustu času, tak se obávám, že v tomto případě by paní Žáková toho měla příliš.
Tak můžete na to odpovědět, paní starostko?
Ne, tak já to neberu jako jakoby nevýhodu, právě naopak jako výhodu, protože musíme mít zpětnou vazbu jako ten senátor, musíme znát potřeby těch lidí, takže být v zastupitelstvu, dál například být i v radě ekologického mikroregionu Horáckého, kde mám pod sebou 33 obcí. Teď přece jako senátorka musím znát jejich potřeby, to, co je trápí, abych mohla přenášet do té vyšší politiky právě ty jejich požadavky a implementovat.
Ale to už to poznala v minulosti, ne? Tak ano, máte určitě jasnou představu, tak není nutné mít tu funkci.
No, jak to, že ne? Pořád jste tam mezi těmi lidmi. Ono to nejde dělat bez toho jako někde v Praze a nejít za nimi a neznát tu potřebu. Já nebudu dělat vrcholovou tu funkci, já tam budu, jako bych řekla, ten jeden hlas z mnoha, ale naopak i třeba řeknu ty informace, které budu mít z vyšší politiky, přenášet právě k ním, že tam budu a řeknu, dívejte se, chystá se to a to, jaký na to máte názor. To si myslím, že je naprosto důležité pro funkci senátora.
Vy, kdybyste se dostal do Senátu, pane Michálku, tak byste přestal vykonávat svoji praxi notáře?
Nepřestal bych ji vykonávat, protože ten úřad je vázán na moji osobu samozřejmě, ale jak už jsem předeslal, tak mám tam zástupce, trvalého zástupce, který může 100% mě zastupovat po dobu jakékoliv nepřítomnosti, takže v tomto případě by nebyl žádný problém.
Nebránilo by to výkonu senátorské funkce, mohl byste se obojímu věnovat naplno? Sám se to před chviličkou spochybnil.
Nespochybnil, já samozřejmě bych se věnoval i tomu notářství, ale ne v takovém rozsahu, ne zdaleka v takovém rozsahu jako doposud. Pravděpodobně bych to řešil tak, my máme v Praze jednou za týden úřední den, tak bych se zřejmě zúčastnil toho úředního dne, ale jinak s úřadem by v kontaktu pochopitelně zůstal.
Toto je pořad pro a proti. Našimi hosty jsou Hana Žáková a Miroslav Michálek, dva uchazeči o senátorské křeslo ve volebním obvodu Třebíč. Zkusme nějak vaše záměry v Senátu konkretizovat. O co byste se snažila na prvním místě, kdybyste se dostala do horní parlamentní komory?
Najít velkou a širokou podporu mezi kolegy senátory pro dostavbu 5. a 6. bloku jaderné elektrárny Dukovany. Dále, co mě trápí, že malá podpora spolku a neziskových organizací. Další věc je doprava. My máme tady skutečně velmi špatnou dopravu z Třebíče na Prahu. Je tam jako hodně spousta věcí, ale tyhle tři jsou pro mě asi stěžejní a nejdůležitější.
Co přesně byste na začátku vašeho případného působení v Senátu udělal vy, pane Michálku?
Tak co se týče mého volebního programu, pokud to takhle u senátora lze nazvat, tak ten první bod je naprosto stejný, jak má paní Žáková. To, na to jsme se zhodli už v minulosti, to znamená dostavba nebo výstavba 5. případně 6. bloku jaderné elektrárny Dukovany, protože to je pro náš region naprosto stěžejní záležitost. Takže bych se snažil silou svého poslaneckého mandátu senátorského mandátu docílit toho, aby už bylo rozhodnuto o tom, že ta stavba započne.
Protože může v tom Senát opravdu něco zásadního udělat? Není to spíš exekutivní záležitost?
Určitě je to exekutivní záležitost, ale myslím, že Senát je v takové pozici, že může na toto svým způsobem přitlačit.
Jakým způsobem na to může přitlačit?
Tak určitě lobováním a nějakými dalšími kroky tak, aby a zdůvodňováním toho, podívejte se, na Třebíčsku třeba existuje sdružení právnických osob, které se nazývá Energetické Třebíčsko a v jeho čele stojí právě bývalý senátor, pan Vítězslav Jonáš, a jak oni to dělají, pořádají kulaté stoly, pořádají semináře, vysvětlují, zvou si tam hosty, takže tímto způsobem tuto jejich činnost nějakým přenést i na půdu Senátu.
Tak když tedy oba podporujete stavbu dalších bloků v jaderné elektrárně Dukovany, tak jak je to s vaším přístupem k odpadu z těchto elektráren? Byli byste ochotní přistoupit na to, aby ve vašem regionu bylo trvalé úložiště jaderného odpadu, paní starostko?
To je velice těžká otázka. To úložiště má za úkol jakoby najít státní organizace, která dostala od vlády tu pravomoc, aby našla to nejbezpečnější místo vůbec v rámci České republiky. To, že v současné době je vytipováno nějakých 9 lokalit, pak by se mělo snížit na nějaké 2 lokality. To je úloha státu a do toho bych nerada zasahovala.
Skutečně... No ale kdyby to padlo, dejme tomu ten výběr na váš region, byla byste pro nebo proti tomu, aby tam to úložiště bylo?
Logicky bych se musela zastat našeho regionu, teď to bych byla špatnou senátorkou.
A co to znamená se zastat?
No, že bych byla proti, pochopitelně.
Tak jak vy se stavíte k vybudování trvalého úložiště jaderného odpadu na Třebíčsku, pane Michálku?
Tak vybudování hlubinného úložiště jaderného odpadu je takovým neuralgickým bodem, který se neustále řeší. Na jednu stranu je potřeba se na to dívat tím, že máme jadernou elektrárnu, která vyprodukuje nějaký jaderný odpad a my jsme povinni se o něj postarat. Analogicky jako v domácnosti, když vyprodukujeme odpad, nemůžeme ho vzít a hodit k sousedovi na zahradu. Takže je to věc, o které se tam musí jednat. Problémem trošičku je samozřejmě, že 2 z těch lokalit jsou přímo, se dotýkají obcí v okolí, kde jsou ty největší protesty. Pokud otázka zní, jestli bych byl pro vybudování úložiště, tom já si myslím, že tam o tom ani nemůžeme nějak příliš diskutovat, protože to konečné rozhodnutí učiní stát.
Asi ve spolupráci s obcemi. A pokud by tedy průzkumy ukázaly, že právě tahle oblast má nejlepší podmínky pro uložení, tak byste proti nebyl?
Pokud by ty průzkumy opravdu prokázaly, že jsou to nejlepší podmínky pro uložení a že to je samozřejmě 100% bezpečné, což ostatně paní Drábová tvrdí na těch besedách, kterých jsem se zúčastnil, tak bych se proti tomu nemohl logicky postavit.
Jenom malé doplnění, paní Žáková, tak pokud chcete mít výhody z toho provozování jaderné elektrárny, tak proč byste byla proti, když je potřeba v podstatě přijmout i ty nevýhody, které z toho plynou, tedy právě uložení jaderného odpadu?
Pane redaktore, pardon, to je těžká otázka z toho pohledu. My už toho tam máme skutečně na Třebíčsku hodně. My jsme lokalita, kde máme jadernou elektrárnu, máme tam povrchové úložiště jaderného odpadu, máme tam veškerá omezení. Pokud by skutečně už nebyla výhoda, jakože by to nemohlo být jinde než v naší lokalitě, tak bych se zastala našich občanů, aby byla tak zvýšená bezpečnost, že by se to tam muselo budovat, aby skutečně z toho měli takové kompenzace, aby byli přesvědčeni, že to, co se tam buduje, je naprosto nejbezpečnější, co může být. Ale logicky samozřejmě srdce mě velí se jich zastat. Ale pokud už by se rozhodlo, že to tam musí být, tak bych se jich zastávala v tom, aby to bylo to nejbezpečnější úložiště vůbec, co může být.
Tak paní Žáková tady na začátku řekla, že by chtěla prosadit podstatnou podporu spolků ze strany státu. Považoval byste to za dobrou iniciativu, pane Michálku? Ona třeba říká na svých webových stránkách, píše, že by chtěla, aby spolky nemusely platit daně za svou činnost. Co vy na to, pane Michálku?
Vyslovuji určitě souhlas. Ta spolková činnost je velmi důležitá. Ona v dobách minulého režimu trošku ty spolky byly potlačeny, ale myslím si, že teďka zase už začíná ta spolková činnost být na velmi dobré úrovni a zejména na těch menších obcích, kde se združují lidi tady v těch spolcích, tak je to vynikající příležitost, jak se potkávat, vyměňovat si názory a tak dále. Takže pokud jde o osvobození od daně tady té spolkové činnosti, tak jsem pochopitelně pro.
Pan Michálek, jak jsem se zase dočetl z materiálu, které o sobě vyjevil, tak by zase podporoval sport ze strany státu. To vás také oslovuje, paní Žáková?
Každopádně, jakákoliv činnost, která napomáhá rozvoji osobnosti a ti lidé se mohou zapojit, tak to bezesporu velkým srdcem podporuji.
No a co se týče třeba výraznějšího podílu malých obcí na rozpočtovém určení daní, máte nějak přesnější představu, jak byste to udělala, protože to je další bod, který jste zmínila na svých webových stránkách?
No, my máme pořád v rozpočtovém určení daní míň peněz než třeba velká města. A uvědomte si, že tam leží také lidé, kteří odvádějí stejné daně a mají stejné potřeby jako člověk ve městě. Také tam chtějí mít nějakou aspoň poštu, obchod a tak dále. A vemte si, že my z těch rozpočtů tady tohleto nemůžeme třeba i ani utáhnout. Byla taková ta diskuze o rušení pošt, přemlouváte v podstatě lidi, aby vám tam vůbec provozovali nějakou prodejnu potravin a tak dál. A to z toho rozpočtu, co my máme, ty malé obce, nemůžeme utáhnout. Takže tady bych jakoby skutečně viděla větší pomoc od státu.
Jak se stavíte k tomuto požadavku vy, pane Michálku? Shodujete se s vládou Andreje Babiše, když tedy kandidujete za hnutí ANO, že obcím víc peněz z rozpočtu nedá?
To je velice těžká otázka. Já spíše se kloním k tomu, co říkala paní starostka Žáková, že ty obce by se měly více podílet na rozdělování státního rozpočtu, být příjemci větších částek, než je to v současné době.
Takže byste šel v tomto směru spíš proti názoru hnutí ANO, které vás do této funkce vlastně nominovalo?
Tak já neříkám, že proti názoru, ale musel by se najít nějaký rozumný kompromis.
A to jaký?
No, takový, aby ty obce byly, co se týká těch peněz, na stejné úrovni jako ta větší města.
Vy, paní Žáková, na svých stránkách píšete, že chcete zličtit jednání finančního úřadu, který, abych citoval, má sám dlouhou lhůtu na vracení DPH a dalších daní a přitom podlužnících sám žádá peníze co nejdříve, jinak jim obstaví majetek. Co tím zličtěním myslíte?
No, že by se měl chovat tak, jak on sám káže. To znamená, pokud podnikatel nebo kdokoliv odvede daň, kdy ji má odvést, tak proč stejným způsobem nepostupuje finanční úřad? Vemte si, že ten podnikatel, pokud je omezen nějakými financemi, všechno zaplatí a teď potřebuje platit další dávky a čeká na vrácení například DPH. A ten úřad se staví tomu, jakoby finanční úřad, že má ještě pořád část a lhutu, co mu zbývá, než se zadlužit, než jít a vzít si nějaký úvěr, překlenovací a tak dále. Proč tohle to stát dělá? Jako, buďme rádi, že ti podnikatele máme, že se starají o sebe, že nám zaměstnávají lidi a my jim budeme ještě házet klacky pod nohy.
Tak a to zlepšení vidíte v čem?
No, že bude platit daň finanční úřad na zpátek to vrácení DPH včas, tak jak má platit, a ne, že se tam bude nechávat dlouhé lhuty.
Nezdá se vám, pane Michálku, že finanční úřady postupují podle dvojího metru. Když má sám platit, dává si na čas, ale pokud má peníze vybírat, tak je nekompromisní, nemělo by se tohle změnit?
Myslím si, že to tak je a já sám vlastně jako notář podnikám, takže to pociťuji přímo i na svoji osobě. A co mě teda nejvíce vadí, je to, že my, pokud vybereme poplatek notářský, ať už jakékoliv výši, já jsem teda měsíční plátce daně, takže DPH musíme odvést, a to i v případě, pokud nám ten člověk v tu fakturu nezaplatí.
No ovšem, když tady se připojujete k těm stížnostem, tak prostě tyto úřady byly v gesci v předchozích letech ministerstva financí a tedy hnutí ANO, za které v podstatě kandidujete, čili to jste si předtím nerozmyslel, jestli kandidujete za to správné hnutí?
No to jsem si rozmyslel, ale já vám říkám jenom svoje poznatky praktického podnikatele, jak to cítí ten, kdo je v té pozici, kdy vlastně sám odvádí tu daň.
Ano, ale nemáte za zlé tedy ministerstvu financí, že to takhle dělá?
No já nevím, jestli je to takhle potřeba dělat. Já si myslím, že by bylo možné to udělat tím způsobem, že daň z přidané hodnoty za jednotlivý případ by se odvedla až v momentě, kdyby ten podnikatel měl ty peníze sám na účtě.
Posloucháte pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou i nadále Miroslav Michálek a Hana Žáková. Teď bych se vás zeptal na tu nejbližší možnou senátní praxi. Do jakých senátních výborů byste nejraději zamířila, paní Žáková?
Tak mně je blízký výbor regionálního rozvoje, ale láká mě i organizační výbor.
A který ze senátních výborů by vám byl nejbližší, pane Michálku?
Tak potřeba teda říct, že senátor může být členem jednoho i pouze jenom jediného výboru, nikoli více. Takže já z logiky věci a na základě toho, čím se celý život živím, bych rád směřoval do ústavně právního výboru, Na druhou stranu ale vím, že při výběru tady takového atraktivního výboru mají přednosti seniorní senátoři, takže pokud bych nemohl být členem toho ústavně právního výboru, tak bych měl zájem o výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.
A jak vlastně velký vliv má na společenské a politické dění v Česku senát? Paní Žáková, je horní komora důležitá, případně proč?
Je důležitá, je to velká pojistka demokracie. Uvědomme si, že vlastně do Senátu se volí každé 2 roky jenom 1/3 senátorů a to zabezpečuje to, že v podstatě nemůže horní komora s tou dolní být jakoby stejně, jako bych řekla, politicky obsazená, takže tam je vždycky ta důležitá pojistka a navíc se mně líbí na Senátu, že tam již mohou kandidovat lidé, kteří dosáhli 40 let věku. To znamená, že už je to člověk, který má co si odžitého, má už co si za sebou, prošel si něčím a vidím to v současných senátních volbách na Třebícku, že to skutečně byly velké osobnosti, kteří jsme šli tady z kůží na trh a lidé si mohli vybrat člověka, ke kterému cítí sympatie, který už něco i třeba pro ně udělal a v tom vidím naprosto velké plus a velkou pojistku demokracie.
Má horní komora parlamentu ve společnosti dostatečnou prestiž, pane Michálku? Například prezident Miloš Zeman její roli veřejně spochybňuje a konec konců k větší vážnosti senátu nepřispívá ani fakt, že ve druhém kole je průměrná účast kolem 17%.
Tak já začnu tou druhou částí otázky, to znamená tím malým počtem voličů ve druhém kole. Tam je otázka, jestli by se tedy neměl změnit volební systém do Senátu. Já například dneska, když jsem jel sem do studia, tak jsem měl telefon s jednou paní, která se mě ptala, jak to, že ještě nepřišly volební lístky. Tak když jsem mi to vysvětlil, jakým způsobem se vlastně ve druhém kole volí, tak řekla, no tak to samozřejmě volit půjdeme. Takže to je trošičku problém.
A jak byste změnil ten volební systém do Senátu?
No, tak mně se líbily ty diskuze ohledně australského volebního systému, který je teda jednokolový, že vlastně podle toho, kolik by bylo počtu senátu, tak by, když to zjednoduším, každý by označil pořadí toho senátora, na kterém by chtěl toho senátora vidět a potom by se provedlo to sčítání. Jednak by se tím ušetřili samozřejmě i finance a myslím si, že by přišlo k volbám právě z tohoto důvodu více lidí, nehledě k tomu, pokud by byli spojeni stejně jako například letos s těmi volbami komunálními.
Takže nepodporujete to, co prosazuje naopak hnutí ANO, které vlastně za které kandidujete jako nezávislý, tedy jednokolovou volbu.
Podporují jednokolovou volbu celou.
No ano, ale ne ten australský systém. Tam jde o to, že hnutí ANO chce, aby vyhrál při současném systému při jednom kole ten, který je první na pásce.
Já jsem teď nehodnotil, který systém je lepší, ale jenom chci říct, že jsem pro jednokolovou volbu do Senátu.
Myslíte si, paní Žáková, že by postavení Senátu posílila změna způsobu volby a jaká případně?
Já bych zanechala současný stav, dvoukolový systém, protože mi přijde demokratický a oskoušený. Já bych v tuto chvíli nešla do nových systémů, vím, že byl navrhovaný australský systém, ale přijde mě docela těžký, zvlášť když si uvědomím jako starostka obce, kolik starších lidí tam máme, než si uvědomí, co mají zaškrknout, jak zaškrknout. Vidím v tom, že by mohla být velká chybovost a pokud jde o demokracii, nedívejme se na to, jestli se ušetří kvůli jednomu kolu, ještě jednomu týdnu prostě volebních komisí. Nechme to tak, jak to je. Mluvím teď v podstatě sama proti sobě, protože kdyby tady vlastně už to nějakým způsobem fungovalo, tak už tady možná teď nesedím, ale nechme to tak, jak to je a neničme demokratické hodnoty v České republice.
Teď ještě máme pár posledních desítek vteřin. Ještě k tomu, co se děje tento týden mezi prvním a druhým kolem. Vy jste, pane Michálku, ten rozdíl po prvním kole mezi vámi a paní Žákovou označil za propastný a hrůzostrašný. Co jste zatím udělal a ještě chcete udělat pro to, aby se stenčil?
Tak jednak jsem byl aktivní samozřejmě na sociálních sítích, jednak jsem byl pochopitelně znovu mezi voliči a všem vysvětluji to, že vlastně ta startovní čára je teďka stejná, že se ten náskok, když to tak vezmeme z prvního kola, že se vymazal, začínáme od nuly a všem vysvětluji, že tady je 53% voličů, kteří nevolili ani mě, ani paní Žákovou. A na těchto 53% voličů jsem cílil.
Co jste udělala vy, paní Žáková, abyste posílila svoje šance vyhrát ve druhém kole?
Tak já jsem nezvolnila, tak jak již máme nastavenou kampaň někdy od jarních měsíců, tak pokračujeme, takže stále se potkávám s lidmi. Dneska se velmi těším na důchodce do domova důchodců v Třebíči, na dobrovolnický den, protože jsem jim slíbila, že za nimi zase přijdu, tak to mě těší, to jsou taková moje srdíčka, ale samozřejmě i na sociálních sítích, hlavně mezi lidmi.
Tak taková byla diskuze mezi dvěma kandidáty na post senátora v Třebíčském obvodě číslo 53. Za účast v ní děkuji Haně Žákové a Miroslavu Michálkovi. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou a děkuji.
No a Tomáš Pavlíček se loučí od mikrofonu.